Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հայկական կողմին եւ միջնորդներին դեռ չի հաջողվում մոտենալ խոցված ուղաթիռին, Ղարաբաղում դատապարտում են Ադրբեջանի գործողությունները։
Քննման պահված երևի թե միայն ցուցադրել է նացիստական ռեժիմները։
Ադրբեջանից հայտարարում են ուղաթիռին մոտ կթողնեն, երբ անհրաժեշտ համարեն։ Դավիթ Սանասարյանը շարունակում է հացադուլը ԵԱՀԿ գրասենյակի մոտ։
Ու մնալու եմ բաժնին սпасելով, որպեսզի կարողանա կարմիր խաչը կամ մեր ՊՆ-ն կարողանա այդտեղից տղաներին դուրս բերել։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը առաջարկում է ընդդիմության ընդհանուր թիմ ձևավորել եւ քննարկել 12 կետերը։ Երյակը մերժում է առաջարկը։ Հայաստանում 3-ից 1-ը աղքատ է համաշխարհային բանկի տվյալները։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա կես ժամվա ընթացքում նախսակային լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։ Այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի ուղությամբ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը դիտարկումն իրականացրել է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Ըստ հաղորդագրության, հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել է երյակի ներկայացած 12 կետերից շատերը նոր չեն, դրանց կառավարությունը հրապարակայնորեն անդրադարձել կամ իրականացրել է։ Ըստ վարչապետի, կառավարության դիրքորոշումները քարացած չեն։ Վարչապետը հայտնել է քննարկումների պատրաստակամություն։ Հովիկ Աբրահամյանն առաջարկել է յուրաքանչյուր հարցի համար կառավարությունից եւ ընդդիմությունից նշանակել 3 հոգանոց թիմ յուրաքանչյուր կետի շուրջ փաստարկների վրա հիմնված դիրքորոշումներ կազմելու նպատակով։ Երյակը մերժել է առաջարկը մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր միաձայն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին օրենքի նախագիծը։ Նախատեսվում է պետբյուջեից մասամբ փոխհատուցել 31 համայնքների կոմունալ ծախսերը, գազի, էլեկտրաէներգիայի ողորմման ջրի վարձերը, իսկ հողի հարկն ու գույքահարկը ամբողջությամբ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Մոսկվային հորդորել է հետ քաշել զորքերը ուկրաինական սահմանից նա Եվրամիության պաշտպանության նախարարների հանդիպումների ժամանակ Բրյուսելում հիշեցրել է սեպտեմբերին Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ստորագրությամբ համաձայնության առաջարկները եւ Ռուսաստանին կոչ արել հարգել խաղաղ ճանապարհով հարցի կարգավորման պայմանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է, Ռուսաստանը կամ պետք է դառնա խաղաղ բանակցությունների մասնակից, կամ շարունակի մեկուսացման ճանապարհ է։ Չնայած կարմիր խաչի միջնորդությամբ ընթացող բանակցություններին, արդեն 6 օր շարունակ հայկական կողմը չի կարողանում մոտենալ շփման գծում խոցված ուղաթիռին կրակահերթերի պատճառով։ Ղարաբաղում գտնվող ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը ևս մտադրություններ հայտնել ուղաթիռի անկման վայր այցելել, սակայն դեռ ստույգ հայտնի չէ կհաջողվի արդյոք նրան մոտենալ կործանման վայրին։ Մինչ այդ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը նացիստական է որակում Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները, Ղարաբաղից հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության 3 տարածած հայտարարությունը բնորոշ է նացիստներին ու վերին աստիճանի ապակառուցողական է։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը 3 հայտարարել էր, որ եթե հայկական կողմը մեկ անգամ էլ փորձի որևէ ռազմական գործողություն իրականացնել, պատասխան քայլը Ադրբեջանի կողմից կլինի հզոր ու կործանարար, որն էլ կհանգեցնի բազմաթիվ զոհերի ու երկար կմնա թշնամու հիշողության մեջ։
Պաշտորեն բացի բաց հայտարարում է, որ չի թողնելու հայկական կողմի մոտենալ այդ վայրին, այսինքն կրակի տակի պահելու և բնական է ստեղծում է մի շատ տարօրինակ իրավիճակ։ Մի կողմից մենք պարտավոր ենք իմանալ մեր զինծառայողների ճակատագիրը, մյուս կողմից դա կարող է հղել լինի նոր զոհերով, այսինքն նման պահվածք երևի թե միայն ցուցադրել է նացիստական ռեժիմները երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ։
Ժամանակն է, որ միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի հասցեին ավելի կոշտ հայտարարություններ հնչեն, նշում է Դավիթ Բաբայանը։
Ինչ որ ձևով հայտարարությունները կրկին ցույց են տալիս իրենց հիմնական մշակված արդեն մոտեցումը, այն է, ինչ որ ձևով թեզոք մի դիրք ընդունել, դիմել բոլոր կողմերին, որպեսզի զերծ մնան ինչ որ քայլերից։ Սա իհարկե լրիվ իրավիճակը չի արտացոլում։ Ընդհակառակը նույնիսկ միգուցե նաև Ադրբեջանի համար այնքան էլ կոշտ չին։ Մյուս կողմից այս հայտարարությունների երկրորդ մասը հստակ նշում է, որ անթույլատրելի է ուժային տարբերակը։ Սա երևի ամենակարևորն է, բայց կարծում եմ ժամանակն է, որպեսզի ավելի կոշտ հայտարարություններ հնչեն։
Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում իրավիճակն ընդհանուր առմամբ վերահսկելի է, սակայն հակառակորդը շարունակում է ինտենսիվ կրակիտակ պահել մի 24 ուղղաթիռի անկման վայրը, թույլ չտալով Ղարաբաղյան կողմին մոտենալ այդ վայրին, ասում է նախագահի մամուլի խոսնակը։ Դավիթ Բաբայանը քիչ հավանական է համարում, որ շփման գծում դիտարկման պահն օգտագործելով այդուամենայնիվ կհաջողվի մոտենալ ուղղաթիռի անկման վայրին։
Կարծում եմ, որ դերևս նման առիթ չի ձեռնվելու, քանի որ այդ հայտարարությունը ադրբեջանցիները պատրաստել են հենց մշտադիտարկման նախորդային։ Այս է, գործ ունենք նման պետության հետ, հիմա ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը այդ իսլամական պետության հաբեկչական կազմակերպության վրա է բևեռված, բայց մենք ունենք այստեղ համանման մի կառույց, որը արդեն դարձել է պետություն, դրանով իսկ ցույց տալով իրենց բուն նպատակները։ Իսկ այն, որ մշտադիտարկումը իրականացվելու է, սա նույնպես փաստ է, և սա շատ կարևոր է, որովհետև թույլ է տալիս ինչ-որ կերպ ծանոթանալ իրավիճակին։
Բաբայանը վերահաստատում է Ղարաբաղի իշխանությունների պնդումները, հակառակորդի գործողություններն անպատասխան չեն մնալու։
Պաստորեն հակառակ կողմը ամեն ինչ անում է, կարծես թե որպիսի ստանա մի, այսպես ասած, կոշ պատասխան։ Չգիտեմ, սա մազոխիզմի քաղաքական դրսևորում է, թե ինչ է, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։
Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակի, պատերազմի վերսկսումը կախված է հակառակորդից։
Եթե նա դիմում է նման քայլերի, ստոր քայլերի, աննորմալ քայլերի, լավ, ինչ անենք, ասենք։ Բնական է, միջազգային հանրությունը հորդորում է, հայտարություններ են հնչում։ Մենք փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի պաշտպանենք և պահպանենք և մեր պատիվն արժանապատվությունը, և այնպես անենք, որպեսզի չլինի, ուրեմն, մարդկային կորուստներ։
Պաշտպանության բանակի ղեկավար կազմում հնարավոր են արդյոք կադրային փոփոխություններ կապված ուղղաթիռի անկման հետ, հետաքրքրվեցինք Դավիթ Բաբայանից։
Եթե միջադեպը այնպիսին է, որ մենք գործ ունենք մի ելեմ ասում, վերին աստիճանի ապակառուցողական թշնամու կամ հակառակորդի հետ, հիմա այստեղ կադրային փոփոխությունները որևէ ձևով չեն ազդելու Ադրբեջանի պահվածքի վրա, նամանավանդ որ դա ապակառուցողական քայլ է, և եթե նույնիսկ այդ հետաքննությունը ցույց տա որոշ սխալներ, չեմ կարծում որ նա ոչ են եղել, որպեսզի հակառակորդը դիմի այդպիսի գործողություններին։
Մինչ հայկական կողմը ջանում է միջնորդների օգնությամբ խոցված ուղաթիռին մոտենալ և զգուշացնում, որ պատասխանը չի ուշանա, Ադրբեջանն իր հերթին շարունակում է սպառնալիքները, լարվածությունը թուլացնելու միջազգային բոլոր ջանքերն էլ Ադրբեջանն այսօր պատասխանել է ուղաթիռին մոտ կթողնեն, երբ անհրաժեշտ համարեն։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում Պրահային։
Ադրբեջանի ռազմագերիների պատանների և անհետ կորածների հարցերով պետական կոմիտեի աշխատանքային խմբի ղեկավար Ֆիրուդին Սադիգովը այսօր ասել է, որ եթե Ադրբեջանը անհրաժեշտ համարի, ապա կթույլատրի վերցնել հայկական խփված ուղաթիռի օդաչուների մարմինները։ Նա նորից պնդել է, որ ուղաթիռը խփվել է ադրբեջանական տարածքում, մարմինները մնացել են այնտեղ, ոչ մի կողմը հնարավորություն չունի վերցնել դրանք, հայերը աղաչում են Կասպրշիկին, բայց նա այդպիսի լիազորություն չունի, եթե Ադրբեջանը անհրաժեշտ համարի, ապա կթույլատրի վերցնել մարմինները, ապա գործակալության փոխանցման ասել է Սադիգովը։ Ռազմագերիների անհետ կորածների պատանների հարցերով զբաղվող այս պետական կոմիտեի պաշտոնյան խոսել է նաև Ղարաբաղում դատվող երկու ադրբեջանցիների, Դիլգամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի մասին, որոնց հայկական կողմը ներկայացնում է որպես դիվերսանտներ, իսկ ադրբեջանական կողմը սովորական մարդկանց։ Ոչ մեկը չի հարցնում, իսկ ինչ են նրանք արել, նրանցից մեկը հասաններ, որին սպանել են, և երկար ժամանակ մարմինը չէին վերադարձնում Ադրբեջանին։ Բոլոր միջազգային կազմակերպությունները զարմացած էին, թե ինչու են հայերը այդպես վարվում։ Նրանք սպանվածի մասին տվյալներ էին պահանջում, որ դպրոցում է սովորել, որտեղ է աշխատել։ Հայերը պնդում են, որ Շահբազը և Դիլգամը 17-ամյա պատանի են սպանել և նրա մարմինը հեռու տեղ են տարել, բայց ինչպես է հնարավոր լեռնային տարածքում առանց տեխնիկայի մարմինը այդքան հեռու տանել։ Եթե նրանք դիվերսանտներ էին, ապա կլուսանկարեին հայկական որևէ զորամաս, և դա հանցակազմ կլիներ, ասել է Ֆիրդուլին Սադիգովը։ Նա խոսել է Ադրբեջանի նախագահին առընթեր պետական կառավարման ակադեմիայում անցկացված սեմինարում, որը նվիրված է Ղարաբաղի հիմնահարցին։ Նա ասել է, որ Ղարաբաղյան պատերազմում 4000 ադրբեջանցի անհետ կորած է համարվում։ Իսկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Վագիվ Դերգյախլին թրենդին ասել է, որ հայկական կողմը անընդհատ կանոնավոր կրակի տակ է պահում Աղդամի շրջանը, որտեղ ադրբեջանցիները հայկական ուղղաթիռ են խփել, նրա ասելով ադրբեջանական կողմը ստիպված պատասխանում է հայերի գնդակոծություններին, հայերը ամբողջ աշխարհով մեկ հայտարարում են, որ չեն կարողանում հանել օդաչունների մարմինները, միաժամանակ պնդելով, որ ուղղաթիռը չի անցել ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը։ Այսինքն նրանց խոսքերով ստացվում է, որ ուղղաթիռը պետք է ընկներ իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, եթե դա այդպես է, ապա ինչու չեն կարողանում վերցնել մարմինները։ Այսպիսի հարցեր է բարձրացնում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավարը և ինքն էլ պատասխանում է, որովհետև ուղղաթիռը խփվել է ադրբեջանական դիրքերի մոտ։
Ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը գիշերն անցկացրել է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի մոտ։ Երեք հայտարարած հացադուլով Սանասարյանը պահանջում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից տեր կանգնել իր մանդատին, ջանքեր գործադրել հայկական ուղղաթիռի խոցման պատճառները բացահայտելու և հայ օդաչուների մարմինները հետ վերադարձնելու ուղղությամբ։ Թեև ԵԱՀԿ գրասենյակը արդեն պատասխանել է, թե ինքը չէ պահանջի հասցեատերը, Դավիթ Սանասարյանը շարունակում է իր անժամկետ հացադուլը։ Սիսակ Գաբրիելյանն է ներկայացնում։
Հացադուլ ընդդեմ անգործության։ Ժառանգության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը գիշերը լուսացրել է ԵՀԿ գրասենյակի բակում։
Հենց անգործության ուղված, որ քանի որ արդեն 6-րդ օրն է, ես 5-րդ օրը սկսեցի իմ հացադուլը, եւ արդեն 6-րդ օրն է լուրջ տեղաշարժ չկա։
Միջազգային կառույցից Սանասարյանի պահանջը մեկն է՝ ձերբերել պայմանավորվածություն հրադադարի ռեժիմը կոպտորեն խախտած Ադրբեջանի հետ եւ թույլ տալ հայկական կողմին մոտենալ խոցված ուղղաթիռին։ Երեկ իրեն մոտեցած փոխդեսպանի միջոցով պահանջը հասել է նաեւ Վիեննա։ Սանասարյանի խոսքով այս հանգամանքն արդեն հուսադրող է, սակայն ոչ բավարար։
Քանի որ անժամկետ հացադուլ եմ հայտարարել, այսինքն կմնալու եմ ու հացադուլի վայրը այստեղ առել, ու այլ տեղ չեմ գնալու ու մնալու եմ իմ պահանջներին սպասելով։
Մի քանի շիշ ջուր, մեկ աթոռ ու անձրևանոց։ Չնայած եղանակային ցուրտ պայմաններին ու անձրևին, Սանասարյանը բաց երկնքի տակ է անցկացնում հացադուլը։ Վրանի մասին ճիշտ ապում մտածել, առողջական վիճակից էլ բողոքներ առայժմ չունի։
Քաղաքապետարանի կողմից կանչեր եղել, բժիշկները մոտեցել են, շտապօգության մեքենա մոտեցել է, ճնշումս ու սրտիս աշխատանքը ստուգել են, ամեն ինչ նորմալ է։
Վաղարավոտից ԵՀԿ գրասենյակի բակում էր նաև նախախորհրդանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը։ Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ այստեղ է բացառապես Դավիթ Սանասարյանին քաջալերելու համար։ Հացադուլը թեև ողջունելի է, սակայն Սաֆարյանի խոսքով գործին ոչ թե միջազգային կառույցները, այլ հայկական զինուժը պետք է ընդհացք տա։
20 տարի է արդեն մենք տեսնում ենք, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ուղղմն գործունեությունը միտված է միայն նրան, որ հակամարտությունը իր լուծումը չստանա։ Օտար պետությունները կամ կազմակերպությունները շահագրգռված չեն հակամարտության լուծմամբ։ Մենք ենք շահագրգռված, ուրեմն լուծումը պիտի մեր ձեռքով լինի և մեր կամքով լինի։
Ներքաղաքական անցուդարձին անդրադառնանք։ Մեր դիրքորոշումները քարացած չեն, քիչ առաջ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, անդրադառնալով ընդդիմության 12 պահանջներին և հավելել է, թե պատրաստ են քննարկումների։ Քննարկումների համար Հովիկ Աբրահամյանը առաջարկում է կառավարության և ընդդիմության կողմից 3 հոգանոց թիմ ձևավորել։ Երեկի պատասխանն արդեն հայտնի է, ընդդիմադիրները մերժում են առաջարկը, թե ինչու՝ կմանրամասնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Երյակը մերժում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի 12 կետերի շուրջ քննարկումներ ծավալելու առաջարկը։ Նշենք, որ այսօր Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարություն է տարածել, ընդգծելով, թե Երյակի կողմից ներկայացված 12 կետերից շատերը նոր չեն, դրանց կառավարությունը հրապարակայնորեն անդրադարձել կամ իրականացրել է։ Այդուհանդերձ, մեր դիրքորոշումները քարացած են և մենք պատրաստ ենք քննարկումների։ Առաջարկում եմ յուրաքանչյուր հարցի համար կառավարության և ընդդիմության կողմից նշանակել 3 հոգանոց թիմ, յուրաքանչյուր կետի շուրջ փաստարկների վրա հիմնված դիրքորոշում ներկայացնելու նպատակով։ Ես ակնկալում եմ, որ ընդդիմությունը ևս կառուցողական կմոտենա համագործակցության մեր առաջարկին, ասել է Հովիկ Աբրահամյանը։ Երյակը, սակայն, մերժում է Աբրահամյանի այս առաջարկը։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ իրենք մերժում են ոչ միայն վարչապետի առաջարկը, այլև հրաժարվել են մասնակցել այսօր ազգային ժողովի նախագահի կողմից նույն հարցով հրավիրված քննարկմանը։
Մեր խմբակցությունը չի մասնակցում ոչ Հովիկ Աբրահամյանի հրավիրած խորհրդակցություններին, ոչ էլ այդ նույն խորհրդակցություններին ազգային ժողովի նախագահի մոտ։ Մենք անիմաստ ենք գտնում 12 կետի շուրջ քննարկումները։ Այս քննարկմանը մենք հիմա չենք մասնակցում։
Այսինքն որևէ թիմում չեք լինելու, չեք մասնակցելու որևէ ձևաչափով։
Ավելի մանրամասն մեկնաբանությունը հետո կլինի։ Այս պահին գնացող խորհրդակցությունները մենք չենք մասնակցում։
Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես մերժում է 12 կետերի շուրջ քննարկումների մեջ մտնելու առաջարկը։ ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ինքն այսօր մասնակցել է ազգային ժողովի նախագահի նախաձեռնած խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարների հանդիպմանը, սակայն հրաժարվել են 12 կետերի շուրջ քննարկումներ ծավալել։
12 կետերի շուրջ ձևաչափ ձևավորելու մասին մենք չենք մտել, որը ռազմական քննարկման մեջ խոսքը գնացել է ուղղակի շփումների մասին, որ մենք ուղղակի արձանագրել ենք, որ կառավարությունը բավականին ժամանակ ուներ եւ պետք է աններ, հիմա էլ կարող ասուստավոր կարող, բայց որը մենք չենք տեսնում։ Այնպես որ ասել ենք ու մենք ասում ենք դրանով սահմանափակվել ենք, որևէ բովանդակային քննարկում, որևէ բանակցային, որևէ բան չի եղել։
Եռյակի մյուս անդամ ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, ով մշտապես մասնակցում է ոչ իշխանական ուժերի հանդիպումներին, ազատության հետ զրույցում նույնպես ընդգծեց. Վարչապետի առաջարկը ընդունելի չէ եւ քննարկումներ կարելի է ծավալել միայն արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցի շուրջ։
Շատ կարուճովական կլինի իշխանությունների կողմից, եթե իրենք արտահերտ ընտրությունների հարցը քննարկեն առաջեր։
Այսինքն դուք նպատակահարմար չեք գտնում, որ 3-ա հոգանոց թիմ ձևավորվի յուրաքանչյուր։
Շատ վաղուց այդ հնարավորությունը եղել ընդդիմության կողմից իշխանությանը, բայց իշխանությունը այն ժամանակահատվածում մերժեց եւ մենք այդ փուլը այլևս անցել ենք։
Այսինքն դուք սա չեք ընդունում նրա այս առաջարկը եւ փոխարեն ասում եք, որ ընտրականորեն զգրքում արեք փոփոխություններ եւ եկեք քննարկենք արտահերտ։
Ես ձերեք այս պահին պատասխանեմ Եռյակի անունից կամ ժառանգության ուղղի, բայց պետք չէ նշեմ, որ այդ հնարավորությունը իրենք ունեցել են եւ որևէ հարց չեմ լուծել եւ ես չեմ տեսնում այս պահին այլ հարցերի քննարկում, բացի արտահերտ ընտրությունները։
39200 դրամ։ Սա աղքատության շեմն է։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով Հայաստանում 3-ից 1-ի ամսական եկամուտը չի գերազանցում այս գումարը։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Հայաստանը դեռ չի վերականգնել աղքատության նախաճգնաժամային ցուցանիշը եւ աղքատների թիվը շարունակում է մեծ մնալ, քան 2009-ի տնտեսական ճգնաժամից առաջ էր։ Սա է փաստում այսօր հանրությանը ներկայացված Հայաստանի սոցիալական պատկերը եւ աղքատությունը, զեկույցը, որի հեղինակներն են Ազգային վիճակագրական ծառայությունը եւ Համաշխարհային բանկը։ Զեկույցի համաձայն, թեև 2012-ի հետ համեմատած 2013-ին աղքատ բնակչությունը որոշակիորեն կրճատվել է 32.4%-ից իջնելով 32%-ի, սակայն այս թիվը միևնույնն է մեծ է նախաճգնաժամային թվից, 2008-ին օրինակ աղքատ էր բնակչության 27.6%-ը։ Հիշեցնենք, 2009-ին Հայաստանում տնտեսական անկումը կազմեց 14.1% ըստ ԱՎՑ տվյալների, եւ այդ առումով մեր երկիրը գրանցեց 4-րդ վատագույն ցուցանիշը աշխարհում։ Նույն ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն ճգնաժամին հաջորդած տարիներին գրանցված աճի շնորհիվ 2013-ին Հայաստանի տնտեսությունը վերականգնել է 2008-ի ծավալները։ 2013-ին 2008-ի հետ համեմատած տնտեսության ծավալները անգամ 2%-ով աճել են։ Սակայն ինչպես տեսակ աղքատների թիվը շարունակում է ավելի մեծ մնալ նույն 2008-ի հետ համեմատած։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով այս ցուցանիշները պարզորոշ վկայում են. անգամայն տնտեսական աճը, որը եղել է Հայաստանում, ավելի շատ ծառայել է հարուստներին, օլիգարխներին, քան աղքատ բնակչությանը, ուստի եւ աղքատների թիվը չի կրճատվել ու հասել նախաճգնաժամային մակարդակին։
Նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությունը, որը մենք համարում ենք, այսպես ասած, մի քիչ կասկածելի, հա, արձանագրում է, որ հարուստները այս ընթացքում ավելի են հարստացել, իսկ աղքատները դուրս չեն եկել աղքատության մակարդակից։ Դա պետության կառավարման թերություններն են, դա կենտրոնացված տնտեսության կենտրոնացման չափանիշ է, այսինքն օլիգարխիկ տնտեսությունը թույլ չի տալիս եկամուտների ավելի հավասարաչափ բաշխում, իջնել բերում է նրան, որ տնտեսական աճը, բյուջեի ծախսերի ավելացումը, տրանսֆերների շարունակական աճը չի հանգեցնում աղքատության նվազման։
Բնապահպաններն ահազանգում են Տավուշի անտառներում, զանգվածային ծառահատումներ են, ակտիվիստները վերջերս պահպանվող տարածքներ են այցելել եւ տեսագրել ամայի տարածքները։ Ծառ կտրողն էլ ըստ ակտիվիստների խեղճ յուղացին չէ, կուսական անտառներում տեխնիկան է գործել։ Վտանգված են հատկապես այն ծառատեսակները, որոնցից լավ վարելափայտ է ստացվում։ Բնապահպանները անտառներում ապօրինի ակտիվությունը կապում են գազի գնի թանկացման հետ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։ Բնապահպաններն ահազանգում են, որ Տավուշի մարզի հատուկ պահպանվող անտառներում զանգվածային ծառահատումներ են։ Դեպի լաստի վեր արշավներ կազմակերպող բնապահպանները պարբերաբար լսել են ծառերի հատման աղմուկն ու հատուկ այդ նպատակով այցելել Պաղջուր գետի հովիտ։ 30-40 աստիճան թեքությամբ այս լանջերը հատուկ պահպանվող տարածք են, սակայն բնապահպանները տասնյակ լուսանկարներ ունեն, որտեղ պատկերված են առանց պետհամարանիշների բեռնատար մեքենաներ բարձված ծառահատման համար օգտագործվող գործիքներով։
Ամենուր մեքենաներ առանց համարների, գնացող եկող, ցախ կրող եւ այլն։ Այն վերևի լանջից ծառը կտրում են, հաշելով իջացնում են ներքև, այստեղ արդեն բաժանում են զագատովկայնանում ու բարձում տանում են հենց այն մեքենաներով, որոնք որ տեսանք մենք այս ճանապարհին։
Բնապահպանները նշում են, որ ծառահատումներն ամենևին էլ սանիտարական նպատակներով չեն իրականացվել, քանի որ այդ դեպքում հատված ծառերի կոճղերի վրա պարտադիր պետք է լիներ կնիքն ու համարակալումը, մինչդեռ այս դեպքում դրանք չկային։ Գոր Հովանիսյանը ցույց տալով հատված ծառերի կոճղերը բացատրում է, թե ինչ մեքենայություններ են արել հատողները։
Ամենուրեք անտառը փրթած, մորթած, սկզբում ճանապարհի երկայնքով, հիմա արդեն ամբողջ լանջվում է, ինչքան ծառ կա, ու իրենց ասվում է, թե բավականին խելացի են գործ, որովհետև դրանից հետո որպեսի հերվիս չերևա, հատուկ ինչ-որ ձևով ներկել են այս ամեն ինչը, որպեսի թվա թե հինա կամ չզգացի, որ կտրված է։ Գործիքը այսանով ներկած ամբողջ տարածքում։
Բնապահպան Լևոն Գալստյանը վստահ է, եթե շարքային գյուղացին մեկ ծառ կտրեր, կպատժվեր օրենքի ողջ խստությամբ, իսկ զանգվածային հատումները վստահաբար մեկ մարդու գործ չեն, սակայն բիզնես նպատակով ծառահատողներին պատժիչ ձեռքերը կարծես թե չեն հասնում։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Արդեն 6 օր է, ինչ հայկական կողմը չի կարողանում հասնել Հայաստանի եւ Ղարաբաղի համատեղ զորավարժությանը մասնակցելու ընթացքում Ադրբեջանի կողմից խոցված հայկական ուղղաթիռին եւ վերցնել դիակները։ Միջդեռ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւ այսպես ասած քաղաքական ղեկավարությունն այս կապակցությամբ առաջին դատապարտող հայտարարությունից զատ ոչինչ չեն արել, եւ սա այն դեպքում, երբ Հայաստանի արտգործնախարարն անցնող մեկ շաբաթվա ընթացքում երևի պետք է նյուզմեյքեր լիներ իր հայտարարություններով, իր այցերով, առաջարկներով, նախաձեռնություններով, պահանջներով, կոչերով ու հորդորներով։ Ըստ ժամանակի եւ հենց սա է, որ ստեղծում է առավելապես նվաստացուցիչ եւ հուսահատ վիճակ, որովհետեւ այնպիսի տպավորություն է, որ հայկական կողմը ընդամենը փորձում է հերթական անգամ Մոսկվայում ճշտել խաղի այն շրջանակներն ու սահմանները, որ թույլատրված են մեզ Եվրասիական միությանն անդամակցող երկրին։ Համենայն դեպս զարմանալի է այն լռությունն ու իներտությունը, որ ցուցաբերում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ստեղծված իրավիճակում։ Եզրափակում է ժամանակը։ Լրագրի մեկնաբանը նկատում է, Ադրբեջանը խփելով հայկական ուղաթիռը իրեն դրել է բավական խոցելի վիճակում, քանի որ նախ դեմ է գնացել միջազգային նորմերին ու զինադադարի պայմաններին, եւ երկրորդ, դա ենթադրում է դիմակայության լիովին այլ մակարդակ եւ ծանր պատասխանատվություն, երբ հայկական կողմի որևէ պատասխան ընդ որում ինչ որ առումով լոկալ հակամարտության դրամաբանությունից դուրս համարվելու է իրավաչափ ու լեգիտիմ։ Օթային միջադեպերը համաշխարհային պրակտիկայում փոխում են ռազմաքաղաքական ընթացների ընթացքն ու մակարդակը, հիշեցնում է լրագրի մեկնաբանը։ Հրապարակի խմբագիրը գնահատում է, երբ երկրում աճում է իշխող մեծամասնության նկատմամբ դժգոհությունը, երբ իրավիճակը լավանալու փոխարեն գնալով վատանում է, երբ մարդկանց մոտ հույսը գնալով նվազում է, բնականաբար սրվում է իշխանափոխության պահանջը։ Խմբագիրը թեման եզրափակում է հաստատելով. կառավարող ուժն է կրում ամբողջ պատասխանատվությունը և նրանից պետք է պահանջենք կյանքի բարելավում, բայց մեր պետության առջև ծառացած խնդիրներն ինչ որ պահից դադարել են կախված լինել իշխանության որակից ու տեսակից։ Ժողովուրդ հերթը տեղեկացնում է Հայաստանի Սփյուռքի նախարարությունն այս տարվա հոկտեմբերին միայն բջջային հեռախոսների ծառայություններից օգտվելու համար բջջային կապի օպերատորներին փոխանցել է ավելի քան 1 միլիոն դրամ։ Ըստ հերթի Սփյուռքի նախարարությունը ֆիքսված կապի համար էլ վճարել է 2 միլիոն 750 հազար դրամ։ Մի խոսքով բավական չէ, որ հարկատուների հաշվից անիմաստ նախարարություն են պահում, մի բան էլ պարզվում է, որ այս գերատեսչությունում խոսելու սիրահարների մի հսկա բանակ կա։ Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցեմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Երեկ երեկոյան Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում մեկնարկեց թատերական միջազգային մի համաժողով, որն աննախադեպ է մեր թատերական աշխարհում։ Թատրոնի միջազգային ինստիտուտի 34-րդ համաժողովի կոնգրեսի սկիզբը ադարվեց Երևանում, որտեղ և ժամանել են ավելի քան 300 պատվիրակ 100 երկրներից։ Այսինքն այս օրերին, մինչև նոյեմբերի 22-ը, արտասահմանյան ամենահայտնի թատերական կենտրոնների պատվիրակները կաշխատեն այստեղ մեր թատերական գործիչների հետ, կքննարկեն հազար ու մի ստեղծագործական խնդիրներ։ Այստեղ ծանոթանալով նաև մեր թատերական կյանքին, կդիտեն մայրաքաղաքային թատրոնների ներկայացումները և կքննարկեն դրանք մեր թատերական գործիչների։ Թատերական միջազգային ինստիտուտի 34-րդ կոնգրեսի անցկացումն այստեղ նախաձեռնել է Հայաստանի թատերական գործիչների միությունը։ Միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանի խոսքով.
Թատրոնի միջազգային ինստիտուտը ամենախոշոր ցանցն է կատարողական արվեստների բնագավառը միավորող աշխարհում, ստեղծվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից և ժամանակին ի դեպ ասեմ այս կառույցի որոշմամբ մարտի 27-ը սկսեց նշվել որպես թատրոնի միջազգային օր և 2 տարին մեկ կազմակերպությունը անցկացնում է կոնգրեսներ որևէ երկրում, որտեղ ավելի գործնականորեն լսում են հաշվետվություններ կատարված աշխատանքի համար ղեկավար մարմինների ու ելույթներ, հետո նոր ղեկավար մարմինների ընտրություն, մի խոսքով ինչ-որ լինում է, ասենք, մեր համագումարներում նման ընթացակարգ կա նաև այնտեղ։
Հակոբ, ներողություն, ճիշտ է, որ այս տարի այն պիտի տեղի ունենար Բաքվում, բայց տեղափոխվեց Երևան, ի՞նչն է պատճառը։
Այո, պատճառը մի քանիսն էին, երբ որ ես նախանցած տարի Կիևում հանդիպեցի Թոբիաս Բիանկոնեին, գլխավոր տնօրենին, որի հետ երկար տարիներ բարեկամական հարաբերությունների մեջ ենք, ես հարցրի հաջորդ կոնգրեսը որտեղ է պլանավորում, նա ասաց Ադրբեջանում, Բաքվում, ես շատ նեղացա, իրեն ասացի, եւ մենք ընկերներ ենք, էլ չեմ ասում, որ ես մի երկու անգամ այդ թեման քննարկել եմ քեզ մոտ, որ Հայաստանը կարող է ընդունել կոնգրեսը։
Այնուամենայնիվ, Թատերական միջազգային ինստիտուտի ղեկավարությունը այցելել է Բաքու ծանոթանալու պայմաններին, այն պայմաններին, որտեղ պիտի անցկացվեր այս կոնգրեսը։
Երբ որ նրանք նախնական այցելություն էին ունեցել Ադրբեջան, բավական տարակուսած հետ էին վերադարձել, փոքր խմբով մեկնել էին, տարակուսած հետ էին վերադարձել, որովհետև այնտեղ ինչ-որ պարտադրանքներ էին լսել, քանի մարդ պետք է գա, իրենցից ով պետք է մասնակցի, ով պետք է ասի, շատ զարմացել էին և ինչ էին սպասել դրան, իսկ նման կոնգրեսները ընդհանրապես ազատ խոսքի
հարթակ
են, հարթակ են, այո, և այդտեղ աշխարհի տարբեր երկրներից գալիս են և ոչ մի ելույթ, ոչ ոք իրավասուչի
վերահսկել,
այո, վերահսկի, և այդ իսկ պատճառով և էլի շատ ու շատ հարցերը սերեցի, որինչ չասեց։
Բայց այսպիսով Թատրոնի միջազգային ինստիտուտի ղեկավարությունը միացյալ որոշում է կայացրել 34-րդ համաշխարհային կոնգրեսը անցկացնել այստեղ Երևանում, նոր ձայներ, նոր հանդիսատես, ժամանակն է երկխոսության կարգախոսով։ Եվ ահա այս օրերի ընթացքում նախատեսվում են նաև միջազգային պարային և թատերական նախագծեր, վարպետության դասընթացներ, շնորհանդեսներ, տարբեր կարգի հանդիպումներ և այլն։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մենք եթերում կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ ժամը հաջողություն։